Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Отуз биринчи июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Бишкек шаардык кеңештин депутаттары ишин баштады. Алгачкы сессияда шаардык кеңештин төрагасы болуп Кубанычбек Конгантиев шайланды. Жаңыдан ишке кирген кеңештин курамы тууралуу коомчулукта ой пикир бир кылка эмес.
Баягы эле күчтөр, баягы эле кызыкчылыктар, менчиктин ээлери, ири менчиктин ээлери, олигархия келди десек болот да.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн 24 музыкалык аспапта ойноп жүргөн жаш музыкант Узак Урмат уулунун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Марат Тагаевден угалалы.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 31 июлдагы маалыматына караганда бир суткада Кыргызстанда бул инфекциядан 14 адам каза болду, кечээ 10 адам каза болгондугу маалымдалган. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2325 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 919 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Президент Садыр Жапаров убактысын саясий куугунтукка коротпой тургандыгын билдирди. Мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө чогултууга жумшашым керек, деп айтылат Жапаровдун фейсбуктагы баракчасына жазган билдирүүдө. Садыр Жапаров иш жүзүндө бийлик башына келгенине 10 ай болду. Ал ушул жылдын 10-январында өткөн президенттик шайлоодо биринчи турда президент болуп шайланган. Ал бийликке келген 2020-жылдын октябрь айынан бери мурдагы жана азыркы чиновниктерди жапырт камакка алуу болду. Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети аларга негизинен коррупция жана мыйзамсыз байуу беренелери менен айып тагып, бирок бир тобунун жазасы акчага айырбашталып камактан бошотулган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген саясатчы Жеңиш Молдокматов май айында камакка алынган, ага 2020-жылы октябрь окуяларында баш аламандык уюштурган деген айып коюлууда. Молдокматов муну саясий куугунтук катары эсептеп келет. Адвокат Талайгүл Токтокунова кумтөр иши боюнча камакка алынган президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин абалы оор бойдон экендигин билдирди. Анын айтымында коронавирус Нарынбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөгү ооруп жатат.
Андан тышкары дагы жүрөгү дагы ооруп атыптыр. Ал жүрөгүнө операция кылыш керек экен, бирок азыр операция болбойт, вторичный пневмонияны жакшы дарылагандан кийин деп.
Нарынбаев коронавирус жугузуп тергөө абагынан Бикар жеке клиникасына которулган. Аны жеке клиникадан мамлекеттик оорукананын кызыл зонасына которуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Сузак районунун Чаңгырташ жана Достук айылдарында селден үй жайы жабыркагандар чатырларда күн кечирүүдө. 20-июлдагы селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган, анын ичинен 118 турак жай толугу менен суу алдында калса, 67 жашоого кооптуу деп табылган. Селден үйсүз калгандарга 24 чатыр тигилген, анда азыр 27 үй бүлө жашап жатат, алардын көпчүлүгү жаш балдар. Учурда Сузак районунда селден келтирилген зыян 113 миллион сомго чыкты. Бул көрсөткүч өзгөрүшү дагы мүмкүн. Беларусьтун гиберпартизан анонимдүү тобу Белоруссиянын паспорт системасын бузуп киргендигин жарыялады. Хакерлердин колуна миллиондогон белорустардын, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин, президент Александр Лукашенкого жакын адамдардын, Коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин жана Евросоюздагы чалгынчылар жөнүндө жашыруу маалыматтар түшкөн. Хакерлер Телеграм каналга айрым маалыматтарды бөлүштү. Анда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин паспортунун маалыматтары дагы бар. Кытайдын чыгышындагы Нанкин шаарынын бийлиги Москвадан учуп келген Air China компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учакты COVID-19 пандемиясы башталгандан берги вирусту жугузуучу эң ири булак деп атады. Бул шаарда вирус чыккандан бери аталган учакта учуп келгендердин арасынан ооруну жугузган 200-дөн ашуун учур аныкталды. Мамлекеттик медианын жазганына караганда, бул жолу чыккан оорунун очогу былтыр Ухандагы бүткүл дүйнөгө тарагандан дагы күчтүү болушу мүмкүн. Ооганстанда америкалык аскерлер жана дипломаттар менен кызматташкан ооган жарандары өлкөдөн чыгарылып, коопсуз жерге жеткирилди. Алгачкылардан болуп Ооганстандагы америкалык аскер базалары менен дипломатиялык миссияда мурдагы котормочу болуп иштеген оогандар АКШга үй бүлөлөрү менен алынып келинди. Алар буга чейин Талибан кыймылынын кол салуусунан коркуп, өлкөдөн чыгарып кетүүнө суранып Вашингтонго кайрылышкан. Олимп оюндарында оор атлетика боюнча кыргызстандык оор атлетчи Бакдөөлөт Расулбеков 96 кг салмакта 6-нчы орунду алды. Бул салмакта Алтынбай Кени катарлык спортчу алып олимпиадалык рекорд койду. Эртең 1 августта күч сынаша турган кыргызстандык балбандар Жолман Шаршенбеков менен Айпери Медеткызынын алгачкы атаандаштары белгилүү болду. Алар казакстандык балбандар менен күч сынашат.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 1 августта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, ойтектердин орун алган айрым райондордо сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 7-13, күндүз 24-29, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз 10-15 градус, Бишкекте түнкүсүн 17-9, күндүз 33-35 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Бишкек шаардык кеңештин депутаттары ишин баштады. Бир топ чыр кайра шайлоо менен коштолгон өнөктүктөн соң ишке киришкен калаа парламентине 6 партиянын өкүлдөрү кирди. Алгачкы сессияда шаардык кеңештин төрагасы болуп Кубанычбек Конгантиев шайланды. Жаңыдан ишке кирген кеңештин курамы тууралуу коомчулукта ой пикир бир кылка эмес. Айрымдар Бишкек шаардык кеңешине ири бизнестин өкүлдөрү келгенин, алар калаадагы көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмсүз экенин айтса, кээ бирлер жаңы депутаттарга убакыт бериш керектигин белгилешет. Шаардык кеңештин портретин Бакыт Асан тартканга аракет кылды.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары 30-июлдагы алгачкы жыйынында ант берип кызматка киришти. 11-июлдагы шайлоонун жыйынтыгында калаа парламентине 6 партиянын өкүлдөрү 7% чектен ашкан эле. Ага ылайык Эмгек партиясы 11, Ата Журт Кыргызстан 9, Ишеним 8, Ынтымак 7, Өнүгүү Прогресс менен Социал-демократтар партиялары 5 мандатка ээ болгон. Мунун ичинен Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Өнүгүү Прогресс партиялары көпчүлүк коалицияны түзүшсө, Ынтымак жана Социал-демократтар оппозицияда калды. 45 депутаттан турган шаардык кеңешке мурдагы чакырылыштагы 12 депутат кайрадан шайланды. Жаңы депутаттардын көпчүлүгү ишкерлик менен алектенген бизнестин өкүлдөрү. Алардын арасында мурда кийин жогорку кызматты ээлегендердин уул кыздары да бар. Калаа кеңешине келгендердин ичинде билим берүү, саламат сактоо тармагында иштегендер жок эсе. Мындан улам жаңыдан ишке киришкен кеңешке жалаң бизнес жана чоңдордун балдары келди деп сындагандар болууда. Шаардык кеңештин шайлоосуна 2 ирет катышып, бир аз добуш айырмасы менен өтпөй калган Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова мурдагы чакырылыштардан бул жолу деле эч кандай айырма көрбөй тургандыгын билдирүүдө.
Эми жаңы кишилер бар да, кандай болбосун, эми жанагы Атамбаевдин партиясы болсо дагы жаңы партия, жаңы күчтөр кирди. А бирок реально турган адамдар ошол адамдардын артында турган реальный ушулар эле да, баягы эле күчтөр, баягы эле кызыкчылыктар, менчиктин ээлери, ири менчиктин ээлери, эми олигархия келди десек болот да.
Ал эми Ишеним партиясынан депутаттыкка шайланган Рыспай Аматов азырынча бир жактуу баа берүү туура эмес экендигин айтат. Депутаттын пикиринде шаардык кеңештин чыныгы даремети жана жүзү жарым жылга барып белгилүү болот.
Сыртынан бычып айтылган сөздөр көп да, мен деле курулушчу кылса болот, мен өмүрүмдө курулуш тармагына таптакыр тиешем жок да. Ошол сыяктуу эле мен да баягы жаңы келген балдарды баягы өмүр баянын же кайсы чөйрөдө иш чара жүргүзгөн 100% билбейм, бирок негизинен менин оюмча бир жарым жылдын ичинде шаардык кеңештин кандай позицияда, канчалык принципиалдуулугу көрүнөт. Мен
бул жолку шаардык кеңешке шайлоонун таржымалы узун болду. Алгач апрелде өткөрүлгөн шайлоодо 6 партия утуп чыккан эле. Бирок добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар, добуштарды сатып алуулар боюнча арыздардан улам шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Мындан кийин кайра шайлоо жарыяланып, шаардык кеңеш эми гана иштеп баштады. Анын алдында бир катар милдеттер турат. Алгач болуп эле шаардык транспортко жол акыны көтөрүү боюнча маселе буга чейин бышып жетилген. Майдын башында жол киренинин төмөн экенин айткан кичи автобустардын айдоочулары иш таштап, бир жумага жакын шаардыктар түйшүк тартышкан. Ал учурда мэрия шаардык кеңеш ишин баштаса эле жол кирени көтөрүү маселесин карайт деп убада кылган. Буга кошумча быйылкы кургакчылыктан улам борбор калаадагы сейил бактар куурап, оор кырдаал жаралды. Ошондой эле жергиликтүү парламент Бишкектин мэрин шайлашы керек болот. Учурдагы мэрдин милдетин аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов буга чейин кызматта калууга аракет кылаарын жашырган эмес. Шаардык депутаттардын баркы дал ушул мэр шайлоого келгенде өсүшү керек. Бирок жарандык активист Адил Турдугулов шаардык кеңеш өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмсүз экенин айтууда.
Чынында Бишкек шаардык кеңеш, Ош шаардык кеңеш дагы чоң укукка ээ функцияларда экенин эмне дегенде анткени бюджетти бекитет шаардын жана мэрди шайлаганга укугу бар. Бирок алар бул укуктарды анча кенен колдонгон эмес, анткени ал жерде ошол аткаруу бийлигине көз каранды бизнесмендер, ишкерлер, үй куруучулар десек болот.
Анын пикиринде жогорку бийлик көрсөткөн киши кыйшаюусуз мэрликке шайланат. Ант берип ишке киришкен депутаттар дароо эле төраганы шайлашты. Бул жолу шаардык кеңештин төрагалыгына Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Кубанычбек Кунгантиев шайланды. 41 жаштагы Кунгантиев шаардык кеңеште жаңы киши эмес. Ал буга чейинки 2 чакырылышта 2 башка партиядан депутат болгон. Бирок коомчулукта Кунгантиев шаардык кеңештин депутаты катары эмес, фамилиясы аркылуу таанымал. Анын атасы Камбаралы Кунгантиев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин башкаруусундагы жылдарда өлкөнүн башкы прокурору болсо, атасынын иниси Молдамуса Кунгантиев ички иштер министри болгон. Кубанычбек Кунгантиев акыркы 8 жылда улам бир партиядан партияга өтүп депутат болуп келатат. 2012 жылы ал Республика партиясынан шайланса, 2016 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. Былтыр парламенттик шайлоодо бийликчил биримдик партиясынан ат салышкан, жыйынтыгы жокко чыгарылган 11 апрелдеги шаардык кеңешке шайлоого болсо, Кубанычбек Кунгантиев Кыргызстан элдик демократиялык партиясы менен шайлоого катышкан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган партияны добуш сатып алуу фактысы боюнча шайлоодон четтеткен. Эми андан бир ай өтпөй Атажурт Кыргызстан партиясы аркылуу Бишкек кеңешине келип отурат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуз улунат. Жогорку кеңеш Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын толугу менен сатуу тууралуу министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун колдоду. Эми компания кандай шартта сатылары баасы аныкталмакчы. Буга чейин да бийлик аталган компания сатууга бир канча жолу аракет кылган. Мегаком коомчулукта Белизгейт деген ат менен таанылган чууга дагы негиз болгон. Сөз кабарчыбыз Элнура Бешенбек кызында.
Жогорку кеңеш өткөн айда жакынкы 2 жылда толугу менен же кайсы бир үлүшү сатылчу 25 мамлекеттик объекти тууралуу программаны бекитип токтом кабыл алган. Министрлер кабинети эми дагы ага 4 объектини, тактап айтканда Мегакомду, Кепилдик фондун, Геремент банкты жана Евразиялык сактык банкын сатуу тууралуу токтомдун долбоорун даярдаган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 29 июлда парламентте Мегакомдун азыркы баасы бычыла электигин билдирди. Ошондой эле компанияны улуттук банкка сатуу караштырылып жатканын айтты.
Баалоо бүткөндөн кийин атайын комиссия менен аукцион же түз сатуу же конкурстук сатуу методдор менен иш жүргүзөбүз. Мурдагы жылга караганда кирешеси төмөндөгөн, бирок азыркы 6 айдын жыйынтыгы менен келечекте көрсөткүчтөрү көтөрүлөт деген божомолдор бар. Улуттук банкты потенциалдуу кардар болушу мүмкүн деген сунушту биз берип жатабыз.
Айрым депутаттар Мегакомго байланыштуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун пикирине кызыгышты.
Официалдуу түрдө Улуттук банкка сунуш боло элек. Мы готовы рассмотреть это предложение и потом принять соответствующее решение.
Расмий маалыматка ылайык, Мегаком 2019 жылы 1 миллиард 34 миллион сом киреше тапкан. Ал эми 2020 жылы пайдасы 563 миллион сом болуп азайган. Депутат Улукбек Ормонов Мегакомду сатууга каршы чыккан 2 депутаттын бири болду.
Убагында ошону менчикке коюуда аябай көп талаш тартыш болуп, азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич каршы чыккандардын бири болгон депутат кезинде. Азыр эмне президент болгондон кийин ой өзгөрүп калды, кандай? 1 миллиард киреше берип аткан Альфа Телекомду сатканга мен каршымын. Иштебей аткан ишканаларыбыз толтура. Анда жетекчини алмаштырыш керек, ишкананы сатпайчы.
Буга чейин депутат Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мегакомду сатууга каршы чыкканын жазган. Ал парламентте сүйлөп жатып, президенттин Мегакомду сатуу тууралуу оюна кызыкты жана буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакировко сунуш берди.
Кичине саясий эрк керек да силерге. Себеби эртең башталганда процесс, кээ радисттер коркуп баштайт. Конечно, коркот.
ошондуктан катты жибербеспизби президентке хотя бы
сунушуңузду эске алайын.
Силерге дагы жакшы болот да. Эртең иш козголбойт.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду бир нече жылдан бери эле сатууга аракет кылып келет. Мегаком алгач 2015-жылы сатууга коюлган жана андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыккан эмес. Мындан улам компаниянын баасы арзандап, түз сатуу тууралуу чечим кабыл алынган. 2018-жылы дагы Мегакомду сатуу аракетинен майнап чыккан эмес. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ишканаларда реструктуризация жүргүзүп, жеке менчикке өткөрүү зарыл экенин айткан. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюларын билдирген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдер Абакиров Мегаком өңдүү мамлекеттик ишканаларды сатуу, менчикке берүүдөгү коррупциялык тобокелчиликтерге токтолду.
Менчиктештирүү керек негизи, бирок ал таза кадрлар учурунда гана кылынса болот. Ачык, айкын болбосо ал чоң эле бир коррупционный приватизацияга айланып кетиши мүмкүн. Мамлекетте отулуп, элде отулуп, компаниялар деле өнүккөй калышы мүмкүн. Натка менерлердин бирөөсү бир арзан баага чөнтөгүнө салып алышы мүмкүн. Эң чоң риск ушул жерде. Таза ишеничтүү кадрлар болуш керек. Менин оюмча азыркы учурда андай ишеним жок.
2016-жылы Белиз Гейт деген ат менен тарыхта калган жаңжалга негиз болгон бул компанияга байланыштуу Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы экс-министр Дүйшөнкул Чотонов камакка алынган. Аларга 2013-жылы Мегакомду сатып алууга кызыккан орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып коюлуп соттолгон. Саясатчылар муну саясий куугунтук катары алышкан. Былтыр конституциялык реформага байланыштуу талаш талкуу күчөп турган маалда Мегакомдон улам Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаев кайым айтышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча соңку суткада Кыргызстанда COVID-19 14 адам каза болду. Вирус дагы 919 адамдан табылды. Президент Садыр Жапаров убактысын саясий куугунтукка коротпой турганын билдирди. Мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө чогултууга жумшашым керек деп айтылат Жапаровдун Facebook-дагы баракчасына жазылган билдирүүдө. Адвокат Талайгүл Токтокунова президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин абалы оор бойдон экенин билдирди. Анын айтымында коронавирус Нарымбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөгү ооруп жатат. Ооганстанда америкалык аскерлер жана дипломаттар менен кызматташкан ооган жарандары өлкөдөн чыгарылып, коопсуз жерге жеткирилди. Кытайдын чыгышындагы Нанкин шаарынын бийлиги Москвадан учуп келген Air China компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учакты COVID-19 пандемиясы башталгандан берки вирусту жугузуучу эң ири булак деп айтты. Кыргызстанда Олимп оюндарында оор атлетика боюнча кыргызстандык оор атлетчи Бактыөлөт Расулбеков 6-нчы орунду ээледи. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу 24 музыкалык аспапта ойной билген жаш музыкант Узак Урмат уулунун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Анда кеп учугун түрмөктүн автору Максат Жангазиевке узатам.
Узак мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач кетти, жакын арада сиз катышып келген эл аралык фестивалдан баштайлы. Кимдер чакырды, салтанат кандай деңгээлде өттү?
Бизди чакырган СИОФ деген организация, бул дүйнөлүк ЮНЕСКОдан кийин эле рейтинг боюнча экинчи турган ушундай чоң уюм. Ал жерге Кыргызстан мүчө болуп кирген. Кыргызстанда 4-нчү музыкалык балдар искусство мектебинин мурунку директору, азыр мугалим болуп эмгектенген Масиевская Татьяна Витальевна деген адамдын аркасы менен Кыргызстан Орто Азиядан биринчи болуп СИОФко мүчө болуп кирген. Биз деген 2010-жылда Summerfest деген Венгрияда өткөн фестиваль аркылуу биз ошол дүйнөлүк желиге түшкөнбүз да, фестивалдардын желисине. Анан ал жерге Башкортостан бизди чакырды. Буга деген 2019-жылы эле бирдемлик фестивалында даярдык болуп өткөн. Бул фестивалга фольклориада да, бул дүйнөлүк. Мисалы, азыр Токиодо Олимпиада оюндары өтүп атат. Олимпиада бул спорт жагында болсо, маданият жагында фольклориада болуп эсептелет да. 4 жыл мурун Мексикада өткөн. Ал жерге дагы барып биз Кыргызстандын намысын коргоп келгенбиз. Мунусунда болсо Башкирияда өттү, 89 мамлекет чакырылып, анын ичинен карантинге байланыштуу 39 мамлекет барды. Ар бир өлкөдөн 30-35 тең киши барып, жалпы жондон быйылкы баргандардын ичинен 1,5 миң кишидей чогулду. Уфада өткөн бул хоровод болду да. Хороводдо деген 1,5 миң киши чогулуп, дүйнөлүк рекордко эң чоң хоровод деп аталды.
Анан ал жерде болгон өнөрлөрүн мамлекеттер көрсөттүбү, же болбосо бир конкурстук жарышуулар болдубу орундарга жетишип?
Бул жерде фольклориада да эч кандай конкурс болбойт. Ар бир мамлекет өзүнүн маданиятын көргөзөт да. А маданият көргөзгөндө бул жерде бир адам бир мамлекеттин маданиятын башка мамлекеттики менен жарыштырууга болбойт да эч. Ошон үчүн ар бир мамлекет өзүнүн маданиятын көргөзөт, улуттук салттык музыкасын, салттык бийлерин көргөзөт. Биз болсо кыргыздын бийлерин көргөзүп, кыргыздын болгон аспаптарын баарын көргөзүп, жана ошондой эле мен Манастан Каныкейдин жомогун айтып бердим. 6,5 миң кишинин алдында айтылды жана кара жорго бийленилди, комуз чертилди.
Анан жеке сиз ошол Манас эпосун баяндап бериптирсиз, анан улуттук аспаптарды ойноп бердиңиз, э? Алар кандай кабыл алды, кандай таасирленди? Биздин эпос же болбосо биздин музыкалык аспаптар алардын кызыгуусун ойгото алдыбы?
Башкирлер айрыкча Манас айтканда аябай катуу башкача колдоп алышты, башкача кол чабышты, уудуу түшүп кыйкырышып, ызуучуу түшүп башкача тосуп алышты да. Комуздун үнүн укканда деле аларга комуздун үнү башка өлкөлөрдүн аспаптарынан айырмаланып үнү башкача чыгат эмеспи? Анан кыргыздын бийлери башка улуттун элдерин таң калтырды.
Сиздин ушул жеке өнөр тууралуу сүйлөшөлү, кыргыздын кайсыл аспаптарында ойнойсуз, канча түрүндө ойнойсуз?
Жалпы жонунан кыргыздын аспаптарын жана башка улуттардын аспаптарын санаганда 24 аспапты ойнойм. Кыргыздын дээрлик бардык аспаптарында кол ойнотуп, оончулук менен дагы алектенип келемин.
Анан кантип бул өнөргө кызыгып калдыңыз? Анан 24 аспапты бара-бара мезгил менен өздөштүрүү болду да.
Туура.
Бирин үйрөнгөндөн бирин, анан ушул убакытка канча жылдык мээнет кетти?
Азыр жалпы эсептеп отурсам 18 жылым кетиптир. Эң биринчи бул айылдан башталган. Мектептен окуп жүргөндө мектепте кружок ачылып, ошол жерде анда мектепте өзүнүн атам мүдүр болчу. Ошондо мектепке кружок ачып, кошуна айылдан комуз билген агайлар келип бизге үйрөткөн. Анан анда мен 5-нчи класс болчумун. Ошону менен комуздарды да кандай үйрөнүп калдым. Анан кийин 7-нчи класста шаарга тойго келип, анан анда раматылык Нурак Абдрахманов атабыз тирүү болчу. Мен ошо тойдон көрүп, балаңар таланттуу экен, Бишкекте окусун, мага шакирт болуп келсин деп атамдарга айтып калды. Ошентип мен Бишкекте калып калдым. Номер 4-нчү балдар искусство мектебинде окуп, аны бүткөн соң консерваториянын 2 жылдык студиясын бүтүрүп, андан кийин консерваториянын өзүнүн улуттук аспаптарда жана ырдоо бөлүмүндө улуттук аспаптарда Акыл Касаболотов агайыбызда ырдоо бөлүмүндө Токтобек Асаналиевде бүтүрдүм. Андан сырткары азыр дагы искусство университетинде дирижерлук бөлүмүндө 3-чү курска отуруп, ошо дирижер болуу жагын дагы көздөп жатам.
Өнөрдүн арты менен эмнелерге жете алдым деп ойлойсуз? Негизи өнөр дегенде эмнелерди айта аласыз?
Өнөр алды кызыл тил деп айтат негизи. Дагы өнөр деген бул кыргыздын мындай көрсөтө алчу нерсеси, бул биздин комуз аспабыз болот да. Комуз, ошол эле чоор, манасчылык, айтыш, айта берсе санап бүткүс өнөрлөр бар да. Анан ошол өнөрлөрдүн баарын өздөштүргөнгө аракет кылып атабыз, бирок жалпы баарын өздөштүрбөсөк дагы акындан өздөштүрүп келатабыз.
Анан башта обончулуктагы өнөрүңүз тууралуу айтып калдыңыз. Обончулук менен кайсыл учурлардан баштап алектене баштадыңыз? Кайсыл обончулардын чыгармачылыгынан таасирлени болду негизи?
Мен негизи Калмурат Рыскуловдун ырларын көп угам. Кырысбай Абдыкаровдун, Асанкалы Керимбаевдин, өзүбүздүн классик обончу аталарыбыздын, агаларыбыздын ырларын көп угуп, ардай билимин дагы. Анан ошолордун ырларынан таасир алдым го дейм. Өзүмдүн чыгармачылыгым болсо 18-19 жашымдан башталган. Азыр обончулук кылып, анча-мынча ырларды жазып жүрөм. Дагы иштелип жаралып аткан чыгармалар бар. Келечекте дагы жакшы чыгармаларга оң жаратсак деген ойлорум бар.
Ардактуу азаттыктын угармандары, бүгүнкү жан дүйнө уктуруусунда жашоончу улуттук жана чет элдик аспаптарда ойногон музыкант Узак урматулуу конокто ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Узак мырза, ушул 24 аспапты ойноруңузду айттыңыз. Муну өздөштүрүү деле оңой нерсе эмес. Анан азыр ошолордун ичинен колуңузда түрктөрдүн улуттук аспабы болгон саз аспабы турат, анан өзүбүздүн улуттук чопочор турат. Ушулардын үнүн уга алам да, э?
Макул, албетте ойноп берейин.
Мыйзамга жазылбаган дейбиз, устат шакирт өнөрү бар дейбиз бизде. Атадан бала өткөн мурас дейбиз, анан өзүңүз дагы шакирттерге ушул аспаптарда ойноонун жолун үйрөтүп келе жатасыз. Канча жылдан бери ушул музыка багытында сабак берүүдөсүз? Канча шакирт тарбияладыңыз? Азыркы учурда алардын ийгиликтери кандай болуп атат?
Мен өзүм ошол өзүм бүтүргөн мектепти, номер 4-нчү балдар искусство мектебин, 9-нчү микрорайондо жайгашкан мектеп. Негизи мурун кичинекей эле үйдүн подвалында болчу да. Анан ошол жогоруда айтып кетпедикпи, Масеевская Татьяна Витальевна деген кыргызга күйгөн патриот аялдын аркасы менен жана бизге чындыгында ошо мектепти салып бергенге чоң көмөктөш болгон экс мэр Албек Ибраимовго ыраазычылык билдирип кетиш керек да, анткени ал бизге чындыгында жакшы мектеп салып бергенге көмөктөштү, андагы эмгегин баалап кетиш керек да. Анан ошол мектепте мурун 250 бала окуса, азыр ал жерде 800 бала окуйт. Ошол мектепте иштеп жатканыма 10 жылдан ашты, быйыл 11-жыл кетип атат. Ал жерде комуздан, вокалдан жана чопо чоорусубузга озгомуз, жыгач озгомуздардан сабак өтүп келем. Өзүмдүн окуучуларым болсо шаардык жана эл аралык фестивалдерде, конкурстарга катышып, жакшы-жакшы ийгиликтерди жаратып келүүдө. Жана ошондой эле өзүбүз ошо чет өлкөгө чыкканда менин окуучуларым дагы мени менен кошо чыгып, кыргыздын намысын коргоп, кыргыздын комузун дүйнө жүзүнө жаңыртып келе жатышат.
Негизи чыгармачыл адам өзүнүн дүйнөсү менен жашайт, ал нерсени таштай албайт деп коет эмеспи? Анан сиз дагы ушул нерсе менен жашап келатасыз да бала кезден беричи. Анан кээде туруп баягы жөн эле койсом болмок экен деген учурлар болобу ушундай жагдайлар?
Андай эч качан болгон эмес, болбойт дагы болуш керек деп ойлойм. Анткени ушул өнөр мени багып, эл ичине таанытып, аз да болсо ушул менен нан таап, үй бүлөмдү багып жүрөм. Кудайга шүгүр этем.
Бизде кээ бир бааланган өнөрлөр бар, бааланбаган өнөрлөр бар, э? Анан мамлекеттик мекемелердин мисалы бизде опера, балетте иштегендердин же театрда иштегендер мисалы өнөрүн сүйгөн адамдар иштеп атат деп айтышат, бирок айлыктары 4000 сом, 5000 сом дейт да. Бирок ошол нерсени тыштабастан жашап атышат. Ал эми ушул аспаптардын адистери кандай?
Негизи бизде мамлекетте буга өтө жакшы көңүл бөлүнбөйт. Анын сазгергенсип азыр мына жаңы кабыл алынып аткан закондо билим берүү жана медицина тармагын 30% финансированияны кыскартып атат. Бул өтө жаман нерсе. Бул демек биздин балдарыбыз окуй албайт, балдарыбыз окуганга мүмкүнчүлүгү жок болот. Даже биз дагы дарыланганга, окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Биздин бөбөктөрүбүз, карындаштарыбыз, инилерибиз, балдарыбыз дегендей, бул өтө туура эмес закон болуп атат деп дагы кошумчалай кетиш керек. Буга чейин эптеп нан таап келгендер эми мындан ары кандай күн көрөт билбеймин. Азыр чыгармачыл адамдарга кыйын эле.
Узак мырза, ушул сизди чыгармачылыктагы дагы кандай көйгөйлөр көбүрөөк ойлонтот?
Кыргыздын каадасы көп да. Аштойлордо жалаң фонограмма колдонулат да. Тилекке каршы туура эмес нерсе бул. Анткени такыр үнү жоктору эле барып жакшынакай акчасы болсо аранжировка жаздырат дагы, үнүн эптеп-септеп жаздырат, анан компьютерден анын баарын таптаза, эч кынтыксыз оңдойт дагы, анан ошолор тойлордо акча таап жүргөнү бир аз өкүндүрүп кетет да. Ошол нерсеге көңүл бурулуш керек. Андан сырткары бизде сапатсыз комуздарды чапкан усталар көп болуп кетти. Фанерадан да бир мындай түшүп кетсе эле сынып калат, үн деген жок, такыр нукуралуулук жок, каяктагы бир башкача үндөр чыгат да. Ошонун баарын мындай иретке келтирчү адам жок бизде.
Урматтуу Узак мырза, атайын убакыт бөлүп келип, маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ишиңизге дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу Азаттыктын угармандары, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда жаш өнөр пос огончу Узак урматтуулу конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
маданий темадагы маектерибиздин видео версиялары да бар. Ал үчүн биздин YouTube-дагы баракчабызга сөзсүз кирип караңыз. Ал жерде азаттыктын видео иликтөөлөрү, ошондой эле маектер жана бүгүн азаттыкта деген атайын маалымат программабыз да жайгашкан. Ушул менен кезектеги жарым сааттык турбуз жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Марат Тагаев даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бардык баян макала сайтыбызда. Бир аздан кийин кайрадан уктуруубуз уланат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктуруулар уланат. 31 июль ишем күнкү эфирдин алып баруучусу мен Сабыр Абдымомунов алдыда уктуруубузда. Коронавирус пандемиясы азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Бул жаатта Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба түзүмүнүн өкүлү Кейга Аубара азаттык менен ой бөлүштү.
Фермерден тартып тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр бүтүлбөгөн басымга кабылды. Капиталы аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Ошондой эле алдыда Кыргызстандагы вебкам студиялардын иши жана анда иштеген кыздардын тагдыры тууралуу азаттыктын иликтөөсү тууралуу да кеп кылабыз.
Аз басаңдаган да, бирок азыркы күндө деле чоң-чоң ири студиялардын жумушу уланып аткан дагы эле белгилүү. Студияларда иштеген модель кыздардын айтуусу боюнча бул бизнес азыркы күнгө чейин деле иштеп турат.
Биздин толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Марат Тагаев.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 31 июлдагы маалыматына караганда бир суткада Кыргызстанда бул инфекциядан 14 адам каза болду, кечээ 10 адам каза болгондугу маалымдалган. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2325 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 919 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Президент Садыр Жапаров убактысын саясий куугунтукка коротпой тургандыгын билдирди. Мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деп айтылат Жапаровдун Facebook-тагы баракчасына жазылган билдирүүдө. Садыр Жапаровдун иш жүзүндө бийлик башына келгенине 10 ай болду. Ал ушул жылдын 10-январында өткөн президенттик шайлоодо биринчи турда президент болуп шайланган. Ал бийликке келген 2020 жылдын октябрь айынан бери мурдагы жана азыркы чиновниктерди жапырт камакка алуу болду. Камчыбек Ташиев жетектеген Улуттук коопсуздук комитети аларга негизинен коррупция жана мыйзамсыз байуу беренелери менен айып тагып, бирок бир тобунун жазасы акчага айырбашталып камактан бошотулган. Президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген саясатчы Жеңиш Молдокматов май айында камакка алынган. Ага 2020 жылы октябрь окуяларында баш алмандык уюштурган деген айыптар коюлууда. Молдокматов муну саясий куугунтук катары эсептеп келет. Адвокат Талайгүл Токтокунова кумтөр иши боюнча камакка алынган президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин абалы оор бойдон экендигин билдирди. Анын айтымында коронавирус Нарымбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөгү ооруп жатат.
Андан тышкары дагы жүрөгү дагы ооруп атыптыр. Ал жүрөгүнө баягы операция кылыш керек экен, бирок азыр операция болбойт, вторичный пневмонияны жакшы дарылагандан кийин деп.
Нарымбаев коронавирус жугузуп тергөө абагынан Бикарт жеке клиникасына которулган. Аны жеке клиникадан мамлекеттик оорукананын кызыл зонасына которуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Сузак районунун Чатыр Таш жана Достук айылдарында селден үй жайы жабыркагандар чатырларда күн кечирүүдө. Бул тууралуу азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. 20-июлдагы селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган, анын ичинен 118 турак жай толугу менен суу алдында калган. 67'si жашоого кооптуу деп табылган, селден үйсүз калгандарга 24 чатыр тигилген, анда азыр 27 үй бүлө жашап жатат. Алардын көпчүлүгү жаш балдар. Учурда Сузак боюнча селден келтирилген зыян 113 миллион сомго чыкты. Бул көрсөткүч өзгөрүшү дагы мүмкүн. Беларусту киберпартизан анонимдүү тобу Белоруссиянын паспорт системасын бузуп киргендигин жарыялады. Хакерлердин колуна миллиондогон белорустардын, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин, президент Александр Лукашенкога жакын адамдардын, коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин жана Евросоюздагы чалгынчылар жөнүндө жашыруу маалыматтар түшкөн. Хакерлер Телеграм каналга айрым маалыматтарды бөлүштү. Анда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин паспортунун маалыматтары да бар. Кытайдын чыгышындагы Нанкин шаарынын бийлиги Москвадан учуп келген Air China компаниясына таандык жүргүнчү ташкан учакты COVID-19 пандемиясы башталгандан берки вирусту жугузуучу эң ири булак деп атады.
Рахмат, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү интервью менен улантабыз. Коронавирус пандемиясы азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукулун калк жашаган Бурбур Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? COVID-19 кризисинен улам азык түлүк базары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат? Бул суроолорду Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба түзүмүнүн Борбор Азия аймактык офицери Кейго Обара мырзага узаттык. Маекти кесиптешим Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Кейго мырза, адегенде эле маектин башында мына дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушундан баштайлы.
Always not easy to predict the future changes.
Азык түлүк жана айыл чарбасына келгенде келечекте кандай өзгөрүүлөр болорун божомолдоо жеңил-желпи иш эмес. Анткени жагдайга түз жана кыйыр таасир этчү факторлор көп. COVID-19 Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүгүнө кандай таасир этет деген суроого келгенде бир нече аспектилерге көңүл буруу абзел. Биринчиси, Борбор Азиянын азык түлүк базары жана айыл чарбасы буга чейин эле ар кандай кризисти, анын ичинде 2007-жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылыкты, 2010-жылкы Украинадагы жана Орусиядагы кургакчылыкты, 2014-жылкы Орусиядагы экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Борбор Азиянын базары сырткы факторлорго, айрыкча Казакстан, Орусия жана Украина сыяктуу негизги өндүрүүчү өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан көз каранды. Мындай стрессти пайда кылган факторлор өндүрүшкө эле эмес, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө, сактоого жана керектөөгө дагы терс таасирин жеткизет. Мисалы, күйүүчү майдын, бензиндин баасы азык түлүктү ташууга жана аны сактоонун баасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот. COVID-19 келгенде кризис тамак аш жеткирүү системасынын ар кыл тармактарына кедергисин тийгизет. Азык түлүк өндүрүү көптөгөн факторлорго, жер семирткичтерди импорттоодо, мал жанга тоют камдоодо кыйынчылыктарга туш болот. Кайра иштетүү жана тамак ашты ташып жеткирүү дагы бир топ тоскоолдуктарга кабылды. Анткени адамдардын кыймылы чектелген. Мисалы, ошол эле заводдордун жумушчулары үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн эң чоңунун күтүлбөгөн жерден токтоп калганы дагы өндүрүүчүлөргө кайда сатам деген баш ооруну жаратты. Андыктан фермерлерге гана эмес, азык түлүктү өндүргөндөргө, аны ташыган системага COVID-19 түз жана кыйыр таасири болууда. Фермерден тартып тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр күтүлбөгөн басымга кабылды. Капиталы аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Карантин маалында мамлекеттин башына болуп көрбөгөндөй түйшүк түштү. Өз элин тамак аш менен камсыз кылуу, айрыкча Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөргө оор жүк болуп турат. COVID-19 кризиси канчага созулар болсо белгисиз. Борбор Азия өлкөлөрү өз элин тамак аш менен толук камсыздай алабы?
Өтө аярлуу топко киргендер. Маселен, экономикалык жактан жабыркаган майда фермерлер социалдык жактан корголушу керек. Ошол эле маалда Борбор Азияда тамак аш тартыштыгы болот деп айта албайбыз. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн запасы аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде тийиштүү өлчөмдө камдалган. Ошол эле маалда аз камсыз болгондордун маянасы кыскарып, жумушун жоготуп, чөнтөгү жукаргандыктан COVID-19 каарын бир топ эле тартышат. Борбор Азияда үй бүлөнүн кирешеси сыртта иштеген эмгек мигранттары салган акчадан көз каранды эмеспи? Ушул тапта алардын айрымдары миграциядан кайтып келе башташты.
Карантинден кийинки бир нече айда, эмдиги жылы, андан аркы келечекте азык түлүк базарында кандай өзгөрүүлөр болот? Кандай прогноз бересиздер?
Мен жана айткандай эле тамак аш тартыштыгы болбойт. Андай ыктымалдуулук өтө аз. Өлкөдө керектөө өскөндүктөн кыска убакытка баа кымбатташы мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттөн алганда айыл чарба азыктарынын баасы өсүп кетиши күтүлбөйт. Анткени дүйнөлүк базарда алардын запасы жетиштүү. Узак мөөнөттүк перспективадан алсак,
айыл чарбазыктарынын баасы кымбаттабайт. Анткени дүйнөлүк базарда запас жетиштүү жана баа туруктуу. Мындан улам Борбордук Азияда ачарчылык болот деген ыктымалдуулук өтө төмөн. Буудай жана дан азыктары жетиштүү эле болот. Бул аймактагы бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эл орточо киреше таап, тамак ашка жетпегендердин чегинен жогору жашайт. Ал эми элдин сапаттуу тамактануусу начарлашы мүмкүн. COVID-19 кризисинин айынан тамак аш кымбаттап, элдин тапканы азаят. Андыктан түрдөп жакшы тамактануу чектелет. Айрыкча аз камсыздалган, жакырчылыктын чегинде жашагандарга кыйла эле кыйын болот. Мына ошондуктан кризистин каарын тарткандар нан жана башка дан азыктарын гана жеп, сүт азыктары, жер жемиш, эт жей албай калышы ыктымал. Адам аш болумдуу заттарга бай тамак жебей калса, организмде витамин минералдар азайып, семирип кетиши мүмкүн. Анын айынан кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көбөйөт.
Diabetes, hypertension and the cardiovascular diseases.
Кейго мырза, биздин окурмандар үчүн дагы бир жолу тактап кетейин. Сиздердин прогноз боюнча Борбор Азия аймагында ачкачылык коркунучу жок, туурабы?
At least in Central Asia region, hunger is not an
жок, Борбор Азияда ачкачылык актуалдуу проблема эмес. Кооптондура турган нерсе айрыкча жакырчылыктын чегинде жашагандар үчүн кыйла тамактануунун сапаты начарлап кетиши мүмкүн.
Андай болсо тамак аштын баасы жана аны керектөө кандай өзгөрөт? Тартыштык жана кымбаттоо болобу?
Yeah, the first challenge I would say is disruption.
Эң башкы көйгөй азык түлүк жеткирүүнүн үзгүлткө учурашын айтаар элем. Башында белгилегендей, COVID-19 тамак аш даярдоого эле эмес, жалпы өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө жана сактоого түз, ошондой эле кыйыр таасир этет. Айыл чарба азыктарын, үрөндү, жер семирткичтерди, малга жем, тоют ташып жеткирүү чоң тоскоолдуктарга кабылат. Айрыкча импорттон көп көз каранды Кыргызстан менен Тажикстан бул кризисте өтө аярлуу өлкөлөр. Айыл чарба ресурсунун баасы азык түлүк өндүрүүгө өтө маанилүү. Маселен, фермерлер базардан сапаттуу үрөн ала албаса, анын залакасы түшүмгө тиет. Натыйжада кирешеси аз болот. Экинчи көйгөй эмгек ресурсунун азык түлүк жана айыл чарбасында иштегендерге тийгизген терс таасири. Айыл чарбасына ушул тапта карантинден улам кол күчү жетпей турат. Бул албетте өндүрүмдүүлүккө таасирин кантип тийгизбей койсун. Борбор Азияда айыл чарбасы эзелтен бери кол күчүнө муктаж. Айрыкча талаа иштери, мал багуу, эт өндүрүү адамдын күчүн талап кылат эмеспи? Ошон үчүн баардык тармакта иштиктүү чараларды көрүү керек.
Бул жерде дагы бир белгилей кетчү фактор: Орусия бул өлкө дан азыктарын экспорттоого убактылуу чектөө койду. Борбор Азияга болсо Орусия эң чоң дан экспортер экенин эске алганда бул кандай таасир этет?
Indeed, Russia's economic situation will have impact on agriculture.
Орусиядагы экономикалык жагдай Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүк коопсуздугуна таасир этери шексиз. Орусиядагы Борбор Азиялык төмөндөгөн мигранттар жумушсуз калса, алар которгон акча азаят. Кыргызстан менен Тажикстанда жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, мигранттардан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү алардын үй бүлөлөрүнүн негизги керектөөлөрүнө, анын ичинде тамак ашка жумшалат. Орусиядагы кырдаалдын дагы бир потенциалдуу таасири айыл чарба азыктарын экспорттоодо сезилет. Орусия дан азыктарынын эң бараандуу экспортеру. Ошол эле маалда Орусия Борбор Азиянын жер жемишин алып турган эң чоң импортер дагы. Орусияда кафе, ресторандар канчалык узак жабылып турса, анын таасири аймакка тийбей койбойт. Өзбекстан жана Кыргызстан Орусиянын базарын жер жемиш менен эң көп камсыздаган өлкөлөр. Албетте, Казакстан жана Тажикстандагы орус базарына өз продукциясын чыгарат. Бул өлкөлөргө тез арада башка жактын базарына чыгуу оңой эмес. Дыйкандары өстүргөн жер жемишти сата албаса, алардын эле эмгеги күйөт. Орусия, маселен, жер жемишти Евразия аймагынан жана Түштүк Америкадан ташыйт. Океандын ар жагы менен байланыш үзгүлткө учурап турган маалда анын ордун Орусия коңшу аймактын эсебинен жаба алат. Андыктан кырдаал бир жактуу дагы эмес.
Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, орустардын буудайынан көз каранды. Бул белгилүү. Орусиядагы чектөө мына ушуга кандай таасир этет?
The export ban or export quota introduced by Russian Federation for grains.
Орусия Федерациясында дан азыктарына киргизилген чектөө Борбор Азиянын азык түлүк коопсуздугуна кыска мөөнөттүк таасирин түздөн-түз тийгизет. 2010 жылы Орусия дан азыктарын экспорттоону чектегенде сатып алуучу өлкөлөрдүн базарында баа көтөрүлүп, олку-солку жагдай жаралганы эсибизде. Бул жолу буудайдын баасы эл аралык базарда 2010 жылкы кризистей секирек жасаган жок. Дүйнөлүк базарда жакында эле жыйылган түшүмдүн запасы көп. Ошондой эле Орусия маал менен чектөөнү киргизип жатты. Кандай болсо дагы анын Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген терс таасири Кавказ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда аз болду. Бул эки аймак дагы Орусиядан буудайды арбын сатып алат. Казакстан дагы март айында азык-түлүктүн түрүнө, анын ичинде буудайга чектөө киргизген. Ал июнда алынмак. Орусиядагы чектөөнү июнь-июлда алып салат. Анын үстүнө орусиялык фермерлер быйыл түшүм мол болот деп турушат.
Including wheat in March, but the country plans to lift the restriction in June.
Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба түзүмүнүн Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кега Обара менен Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку суткада Кыргызстанда COVID-19дан 14 адам каза болду, вирус дагы 919 адамдан табылды. Президент Садыр Жапаров убактысын саясий куугунтукка коротпой турганын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Адвокат Талайгүл Токтокунова президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин абалы оор бойдон экенин билдирди. Анын айтымында коронавирус Нарымбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөгү ооруп жатат. Сузак районунун Чаңгырташ жана Достук айылдарында селден үй жай жабыркагандар чатырларда күн кечирүүдө. 20-июлдагы Сузакта селден кесепетинен 446 үй жабыркаган. Беларусьтун кибер партизан анонимдүү тобу Белоруссиянын паспорт системасын бузуп киргенин жарыялады. Хакерлердин колунда миллиондогон белорустардын, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин, президент Лукашенко, жакын адамдар, коопсуздук комитетинин кызматкерлери жана Евросоюздагы чалгынчылар жөнүндө жашыруу маалыматтар түшкөн. Алардын арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин паспортунун маалыматтары да жүрөт. Кытайдын чыгышындагы Нанкин шаарынын бийлиги Москвадан учуп келген Air China компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учакты COVID-19 пандемиясы башталгандан берки вирусту жугузуучу эң ири булак деп атады. Ооганстанда америкалык аскерлер жана дипломаттар менен кызматташкан ооган жарандары өлкөдөн чыгарылып, коопсуз жерге жеткирилди. Токиодогу олимп оюндарында кыргызстандык оор атлетчи Бактылет Рыскулбеков 6-нчы орунду алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Азаттыктын иликтөөсү тууралуу кеп кылалы. Шейшемби күнү Азаттык Кыргызстандагы вебкам студияларынын иши жана анда иштеген кыздардын тагдыры тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Медиа долбоорунун автору Прага шаарындагы кесиптешибиз Улан Асаналиев адам өмүрү менен ойногон кара бизнестин айрым жагдайлары тууралуу ой бөлүшкөн. Бул идея кайдан жаралды? Анан бул иликтөөнүн үстүндө канча иштедиңер жана кимдер иштеди?
Биринчиден идея тууралуу айтсак, Клоп KG редакциясынын журналисти Александра Титова мындан 2 жыл мурда өзүнүн ошол Кыргызстандагы телеграм группалардагы кыздарга болгон басым жөнүндө макаласын жарыялаган. Ал ошол жерде ошол вебкамда иштеген кыздардын, жанагы вебкамга тиешеси жок деле кыздардын сүрөттөрүн жарыялап, видеолорун жарыялап, алар тууралуу маалыматтар таап алып, анан кийин аларды телефон аркылуу, интернет аркылуу ар кандай коркутуп, үркүтүп, алардан акча талап кылуу жолу башка кандайдыр бир туура эмес нерселерге мажбурлоо жөнүндө макаласын жарыялаган. Мен ошол макаланы кызыгып окуп, андан кийин ошол Кыргызстандагы вебкам тармагы, ошол телеграмда группаларды анализдеп мониторинг кылып баштагам. Анан ошол маалда как раз бизде Эркин Европа радиосунда иликтөөлөр боюнча бир чакан сынак жарыяланып калды, темаларды сунуштоо боюнча. Анан кийин мен ал убакта ошол бир эки каармандар менен сүйлөшүп, алардын тагдырын үйрөнгөн болчумун. Анан как раз бирөөсү ошол өзүнүн тагдырын айтып бергенге, бирок өзүнүн өңүн көрсөтпөй, үнүн өзгөртүп айтып бергенге макул болуп турган убак болчу. Мен ошол эки нерселердин баарын жыйнап сунуштадым. Алар долбоорду колдоп, ишке ашууна көмөк көрсөтүштү. Андан тышкары бул долбоордун үстүндө жалпы эле кыргыз кызматы, Азаттык радиосунун биздин редакторлор баардыгы жардам берип, барып жалпы жамааттык эмгек болду десек да болот. Бир жылдын ичинде жазылган материал да. мисалы булактарды топтоо, кармандарды көндүрүп, алар менен сүйлөшүү, башка дагы ошол сферага аралашкан кызматкерлер менен аларды табуу, маалыматтарды тактоо жана башка ошолор сыяктуу. Анан бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы кызматы, англис тилдүү кызматынын таланттуу журналисти Карл Шрек ошол баардык долбоордун үстүндө туруп, баардык иштин координациясы, англис тилге которулушу, тексттин англис тилине адаптация болушу, маалыматтарды, анын ичиндеги фактологияларды тактоо боюнча эң зор ишти жазады. Ошондой эле мындай иллюстрациялык жана башка жардамдар үчүн ошол жерде Карлос Коэльхо, Екатерина Линюк, кыргыз кызматынан Кубат Касымбеков, өзүбүздүн жетекчибиз Венера Жуматаеваны жана Бишкектеги биздин баардык балдарыбыз, анын ичинде Токтосун Шамбетов, бияктагы жергиликтүү органдар менен жана башкалар менен маалымат топтоп, алардан кабар алуу боюнча жардамды аяшкан жок. Ошондой эле биякта биздин баардык таланттуу оператор балдарыбыз иликтөөнүн мазмунун визуализациясын көрсөтүп берүү жанан сонун мыкты кадрларды тартып видеолоштурууга чоң салым кошту десем.
Ушул иликтөөнү окуганда дароо эле мен ушул бир нерсеге көңүл бурдум. Кыргызстан, анын ичинде ушул Бишкек шаары, ушул Орто Азиядагы ири аймак, ушул индустрия деп коебузбу же ушул вебкам бизнеси деп коебузбу, ошол айланганы тууралуу сөз болуптур. Канчалык масштабын байкадың?
Вебкам бизнесин негизи эле ушул ареяда айталы Кыргызстан менен Казакстан деп айтсак болот да, анткени негизги чоң хаб шаарлар катары Бишкек жана Алматы шаарлары эсептелет экен. Эң булардын пикке жетип өнүгүп өскөн убактары ушул 2018-2019 жылдарга чыккан экен. Башы бир 2016 жылдардан башталып эле ошол убакыттан азыркы күнгө чейин вебкам студиялар ошол шаарларда, Бишкекте дагы, Алматыда дагы иштеп жатканы белгилүү. Бирок баягы пикке жетип аябай эң баягы козгарындай көбөйгөн учурлары ушу 2018-2019 жылдарга барып такалат экен. Негизи эле башка мисалы ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырып карап көрсөк, ошол эле Өзбекстан, же болбосо Таджикстан, Түркмөнстанга салыштырмалуу Казакстан менен Кыргызстанда балким менталитет башкачараак болгондугу, же болбосо дагы көбүрөөк эркиндик бар болгону үчүн балким ушул эки шаарда, ушул эки өлкөдө ошол вебкам бизнесинин дагы пайда болуп өнүгүшүнө түрткү болсо керек да. Ошон үчүн ошол эки шаар
пик 19 деп айтып атасың да, мисалы ошол азыр эмне ылдыйлады бул, же бул кандай, бул статистика же болбосо бул динамика каяктан байкадыңар?
Пик дегендин себеби 2018-2019 жылдарга чейин бул бизнеске күч органдары же болбосо коомчулук көп маани бербеген үчүн алар эң эркинирээк иштеген экен да. Андан кийин ошол жана ар түрдүү телеграм группалар пайда болуп, анан күч органдарынын басымы пайда болгондон кийин алар мындай көбүрөөк баягы подполеге деп айтсак болот, жашыруун эме тармакка кеткенге аргасыз болуп бир аз басаңдаган да. Бирок азыркы күндө деле чоң чоң ири студиялардын жумушу уланып атканы дагы эле белгилүү. Биз менен байланыша алган балким ошол студияда иштеген булактарыбыз, анан кийин ошол студияларда иштеген модель кыздардын айтуусу боюнча бул бизнес азыркы күнгө чейин деле иштеп турат. Мындан тышкары дагы мисалы үчүн ошол эле Радар KG деген маалымат агенттигинин журналисттеринин иликтөөсүндө алар ички иштер министрлиги менен тыгыз иштешип турганын билебиз. Алардын айтуусу боюнча бери дегенде эле Кыргызстандын территориясында, Ош, Бишкек шаарларында, андан тышкары Ысык Көлдүн айрым шаарларында өздөрү үйлөрүнөн отуруп иштеген же болбосо студияларда иштеген бери дегенде эле 5000ге жакын модель кыздар бар экен. Бул модель кыздардын саны. Андан тышкары аларга белгилүү болбогон же болбосо студияларда канча иштегени дагы сандар белгисиз да. Бирок абдан чоң сандагы кыздардын студиялардын иш алып барып жатканы белгилүү да. Бул Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Ал эми Казакстандын шаарларында ошол эле Алматы, Шымкент, Нур Султан жана башка шаарларда дагы абдан өнүккөн, популярдуу экендиги белгилүү да.
Иликтөө башталганда эле ушул Мээрим менен Ажардын таржымалыгынан башталат экен. Бул иликтөө жүргүзүп изилдөө иштеринде канча ушул адамдар менен жолуктуңар? Ушул бизнестеги
баш аягы онго чукул ушул модель болуп иштеген, мурда иштеген жана азыр иштеген кыздар балдар менен пикир алышып байланыштык. Ошонун ичинен экөөсү бизге ошо интервью берип, бирок ошол убакта дагы өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, алар мындай ачык эң эркин пикирин, оюн, өз тагдырын айтып берүүдөн тартынышат да.
Түшүнүктүү. Вебкам бизнеси менен ошол жерде студияларда болдуңарбы? Кандай жерлерде орун алган алар?
Эми студиялардын көпчүлүгү эле Бишкектин тегерегиндеги айрым учурларда особнякта деп коесуз го, ошондой үйлөрдө же болбосо квартираларда деле иштеген. Мен ошол студиялардын ичинде, студиялардын биринде иштеген оператор менен жолукканымда ал мага ошол өздөрү иш алып барган студияны көрсөттү. Ал жерде 10 чакты кыз иштейт экен. бирок алар ошо беш кыз бир сменде, беш кыз бир сменде болуп алмашып Бишкектин микрорайондорунун бириндеги эле үч комнаталык квартирага ошол жерде иш алып барышат. Ошол сыяктуу эле Алматыда же болбосо Ошто, мисалы үчүн Көлдүн Чолпон Ата, Каракол шаарларында дагы ошондой студияларда иш алып баргандар бар. Көпчүлүгү бирок баардыгы ошо Бишкек, Ош шаарларында да.
Канчалык деңгээлде көчөргөндөр бул бизнеске мисалы аралашкан, ошол жөнүндө да айтып кетпедиби бул жерде биздин каармандар?
Кандайдыр бир тиешеси бар деп биз ишенимдүү айта албайбыз. Бирок бизге, биз менен байланышкан ошол эки эле модель кыздар же болбосо студиянын операторлору, алар бул иште эгерде сен көчөргөндөрүндө сени караган крыша деп коебуз го, крышаң болбосо бул ишти жүргүзүү болбойт, такыр эле оңой эмес, оңой эмес, керек болсо бул бизнес менен алектенүү мүмкүн эмес деп айтышат да. Анан ошол себептен андан тышкары мына ошол эле айтып атпаймынбы, жана клуб клуб KG редакциясынын журналисти Александра Титова өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөндө ошол веб телеграм группалардагы детокс же болбосо жанагы кыздарга басым боюнча ошол жердеги аны менен пикир алышкан, аны менен сүйлөшкөн көптөгөн модель кыздар дагы ошол милицияга кайрылган күндө дагы алар кайра тескерисинче ошол модель кыздардан акча өндүрүү же болбосо аларды өзүнүн кол алдында кайра эле ошол вебкам модель катары иштетүү аракеттерин көргөн жөнүндө айтышкан да. А бирок ошол эле маалда Ички иштер министрлигине биз кайрылганыбызда ушундай силерге айыптоолор болуп жатат дегенде бизге алар комментарий беришти, бирок видеого комментарийге алууга мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле убакта алар аудио комментарийде бундай фактылар такталбаганын, эгер Ички иштер министрлиги тарабынан ички иликтөө кызматы табылып калса, иликтеп көрүп, эгер мындай нерселер чындап эле ачыкка чыкса, билинсе, коомчулукту сөзсүз кабардар кылабыз.
Расмий бир да учур жок экен да, демек. Эмне болсо да бул жерде жанагындай уяттуу мисалы видеолор тарап ошол контент ошондой болуп атпайбы? Бирок ошол баардык эле кыздар өз каалоосу менен бул жумушка арбаган, дагы иликтөөдө айтылып кетти да. Эң негизгиси кандай себептерден улам барышат экен кыздар?
Ар түрдүү себептер, ар түрдүү. Ал жерде
мисалы ошол эле мээрим, эмне
үчүн? Мисалы үчүн ошол биздин каарман катары сүйлөп берген мээримдер деле, алар деле ошол баягы жеңил акча табуу, алар өздөрү ошотун кезинде карызга батып калышкан. Ошо карызды төлөө үчүн тезирээк жана көбүрөөк каяктан акча тапсак болот деп анан ошондой жарыяларга жорулуп калып ошол ишке кабылышкан да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн майып балдары бар, же болбосо майып ата энесин караш үчүн үйдөн чыга албаган, бирок ошол эле убакта үйдө отуруп жумуш кылганга жалгыз мүмкүнчүлүк болгон модель кыздар дагы бар да. Кыздар эле эмес, балдар дагы. Мисалы үчүн бул сферада жалгыз жалаң эле кыздар иштейт деген да туура эмес, балдар дагы бар. Бирок көпчүлүк учурда басымга кабылгандар ошо кыздар да.
Бул теманы алып чыкканыңардан кийин ушу дагы кайсыл маселеси иликтенбей калды, же болбосо дагы кайсы жагдайлар бар?
Биз бул иликтөөдө негизинен ошо кыздардын тагдырларына көңүлдү, ошол жака негизги көңүлдү ошол жака бурдук. Кыздар кандай тагдырларга кабылып жаткандыгы, мисалы үчүн биздин ошо каарманыбыздын айтуусу боюнча анын эң жакын курбусу ошол теле эмедеги студиядагы, өзү иштеген студиядагы администратордун басымы акча төлөбөй шантаж кылып, анан кийин ошо жакын өзүнүн жакынкы кишисине сүрөтүн жибергенден стресстен улам өзүн жанын кыйган жөнүндө айтып атат да. Жана мындай тагдырлар ондоп саналат. Эми мен жанын кыйгандар жөнүндө айткан жокмун, ошондой шантажга кабылгандар ошо студиянын администраторлору тарабынан же болбосо ошол эле жана телеграм группалардагы ошолордун мүчөлөрү тарабынанчы. Биз ошол кыздардын кандай тагдырга гириптер болуп жаткан жөнүндө коомчулукту кабардар кылгыбыз келди. Анткени бизде вебкам десе эле кыздарга болгон мамиле бир кыл да. Алар аябай ыплас жолдо акча табышат, антип минтет деп баягы моралдык бизде баягы баары менталитет бар да, ошол менталитеттен тышкары ага мындай төп келбеген кандайдыр бир кыймыл болсо, биз ошо бизде коомчулук ошол экени аябай мындай салмактап карап көрүүнүн ордуна тытып жеп койгонду жакшы көрөбүз да. Бирок ошол жерде кыздар кандай тагдырга кириптер болуп аткан жөнүндө, алар ал жерде акча эле таап эмес, оор кесепеттерге, тагдырга тушукуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду. А бирок вебкам тармагын дагы иликтей турган менин оюмча абдан көп жактар бар. Алсак ошол эле мисалы үчүн Кыргызстан менен Казакстанда канчалык акча айлангандыгы жөнүндө да, финансы, ал жерден түшкөн каражат каяка коротулуп жатат, же болбосо коррупция ошол эки эле вебкамды кыршалаган же болбосо караган, көзөмөлдөгөн көчөргөндөр менен байланыш, ал жерге канчалык чоң фигуралар аралашкан, ким контролдойт, акчанын потогу каяка кетет, ошол жактар. Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн телеграмдагы телеграм эле эмес, ошо негизги онлайн сервистердин көпчүлүгү азыр жарым мыйзамдуу жана мыйзамсыз онлайн сервистердин көпчүлүгү ошо телеграмга ооп кеткендиги белгилүү да. Ошол жактагы абдан терең изилдениши керек. Мисалы үчүн мен билгенден ошо телеграмдагы группаларда азыр секс кызматтарынан тышкары наркотик, керек болсо курал жарак саткан группаларга чейин бар да. Ошол жак эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөй, эч ким тарабынан изилденбейт. Ошол эле мисалы үчүн биз тиги ички иштер министрлиги менен сүйлөшкөнүбүздө кыздарды шантаж кылган телеграм группаларга мониторинг жүргүзүлөбү, ошол боюнча кандайдыр бир иштер жүргүзүлөбү дегенде дагы бир жыйынтыктуу бир жооп ала алган жокпуз да ички иштер министрлигиненчи. Демек алардын ошол мисалы үчүн группаларды мониторинг кылып ал жакта эмне болуп жатканы жөнүндө кабардар экендигине мен мисалы үчүн толук ишене албайм. Ошол нерселер мисалы үчүн иликтенип журналисттер тарабынан эмне болуп жаткандыгын ошол онлайн базарда дагы көп көп чыгарылыш керек деп эсептейм.
Рахмат Улан. Прага кеңсебиздин продюсери Улан Асаналиев иликтөө тууралуу айтып берди. Ошону менен биз дагы окторубузду жыйынтыктайбыз. Бул иликтөөнү дагы кенен видео версиясын, орус тилиндеги версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-та каналыбыздан көрө аласыз. Эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз. Кайрадан угушканча.